Jsou vynálezy, objevy a prvenství mající svůj původ v českých zemích, které všichni známe a rádi se jimi chlubíme. Pak jsou takové, o kterých ani nevíme. Třeba jako průmyslově vyrábění zahradní trpaslíci. Ano, severočeské Ústí nad Labem je místem, kde se s největší pravděpodobností začaly průmyslově vyrábět první zahradní trpaslíci. Není to sice taková bomba jako třeba kontaktní čočky nebo nanovlákno, aspoň za malou osvětu to ale stojí. Posuďte sami. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová.
Historie plus.
Tady je vázička. Tady žbáneček.
Pro pána Boha. Co je tohle to za fousatý dítě?
Tohle?
No to si určitě vymyslela tvoje příbuzenstvo.
No ovšem, že? Třeba to není báječné? To se ohromně hodí do zimní zahrady.
Znalci filmu Vlasty Buriana určitě poznali scénu z filmu Nezlobte dědečka, kde se novomanželé Adina Mandlová a Čeněk Šlégl baví o svém svatebním daru, zahradním trpaslíkovi. Je to asi půlmetrový pidimužík s čepičkou, fajfkou a zlomyslným výrazem, vyrobený v Ústí nad Labem ve firmě Ferdinand Mareš. Možná první firmě, která průmyslově vyráběla zahradní trpaslíky. Ale pojďme to vzít pěkně od začátku. Začneme v muzeu města Ústí nad Labem v ředitelně, kde sedí jeden z předních odborníků na problematiku trpaslíků, zejména těch zahradních, historik Václav Houfek.
Kde se vzali zahradní trpaslíci? Kde se vzalo to, že si na zahrádku dáme dědečka s čepičkou?
No tak to není úplně jednoduché, protože samozřejmě názory na to, kdy se objevily první zahradní trpaslíci, první figury, které stály před obytnými domy, tak to se velice různí, co můžeme brát jako kořen toho, té tradice. Já si myslím, že pro české země je příznačná informace z Kosmovy kroniky české ze začátku 12. století, kde popisuje příchod Čechů, kdy s pravcem Čechem vystoupali na Říp a poté, co se rozhodli, že v této zemi zůstanou, tak začali stavět své domy a předně osadili do země dědky. Dědek byla dřevěná figura ochranného boha, do kterého se měla koncentrovat vlastně duševní síla všech předků a kteří chránili teda ten domov. A figury, které stojí před domy a chrání ty domovy, to je součást lidské civilizace od nepaměti, ať se bavíme o Evropě, o starověkém Římu nebo o Dálném východu. A myslím si, že je pěkné, že i naši předkové právě tímhle způsobem vlastně dotvrdili, že jsou součástí té světové kultury, světového kulturního dědictví a že ti trpaslíci do něj právě patří, protože osazování vlastně těchto figur před domy, to je vlastně pokračování v této tradici osazování vlastně v ochranných božstev, ať už se jim říkalo ve starověkém Římě Lárové nebo nějak jinak, které měly chránit vlastně krb, domácí krb a domov.
Jak hluboké jsou kořeny zvyku zdobit si zahradu malými postavičkami, už tady víme. Ovšem slovanští bůžci nebo římští lárové to stále ještě nejsou ti legrační chlapíci s vysokými čepicemi. Literárního vědce Jana Lukavce jsem se na trpaslíky ptala na jeho pracovišti v Národní knihovně.
Odborníci etymologové uvádějí, že ten původ je někde v pragermánštině, ale už se úplně neshodou na tom významu. Někteří mluví o semantice zranit, udeřit, jiní klamat, křivit. Každopádně už tedy na tom je vědět, že původ trpaslíků je starogermánský nebo nordický a právě tady z té oblasti se k nám představy o trpaslících dostaly. Ať už teda migrovali jenom ty představy, anebo přišli s německými usedlíky.
Jan Lukavec také vysvětlil, jací vlastně ti trpaslíci byli a jak se v čase měnili.
Už jsme teda zmiňovali, že ten původ je vlastně starogermánský. Staří Germáni věřili, že trpaslíci žijí celý život v úplné temnotě. Velcí jsou jako běžný dospělý člověk, což je velká změna vlastně oproti tomu našemu dnešnímu současnému chápání. Šlo vlastně podle nich o jakýsi zvláštní národ žijící v podzemním světě, zcela mimo lidské války a starosti. Díky tomu byli často pokládáni za dlouhověké a moudré, svými znalostmi stojící vysoko nad běžnými smrtelníky lidmi. Pod vlivem křesťanství byly ve středověku vykreslováni potom jako oškliví a odpudiví, což tam byl výrazný posun. Jejich charakteristickými rysy bylo pohanství a zlá vůle. Jakýsi revival trpaslíků potom možná nastartovala až určitá varianta pohádky o Sněhurce a sedmi trpaslících od bratří Grimmů, přičemž je zajímavé, že trpaslíci ještě nebyli nějak výrazně individualizováni a ani neměli jména. Jmence jim dostalo až zřejmě roku 1912 ve hře uváděné na Broadway.
Bylo by možná dobré pro pořádek říct, že vedle trpaslíků, tedy bytostí žijících v podzemí nebo nitrech hor a skal, se v evropské kultuře objevují i další malé postavy. Mluví opět Václav Houfek.
V různých kulturách jako ta podoba těch skřítků, trpaslíků, pygmejů, nebo ať už se označovali jakými koliv pojmy. Dá se říct, že v tom obecném smyslu se tím označovaly nějaké bytosti, které byly malého vzrůstu a které patřily, řekněme, do takové skupiny bytostí, které nebyly nadpřirozené, ale nebyly ani přirozené, měly některé mimořádné vlastnosti. Jednou z nich byl teda ten malý vzrůst, druhou byly různé teda schopnosti, především řemeslné, právě hornické, zpracování kovů a podobně. K tomu se váže mytologie evropská od středověku, můžeme říct už v starověkém Řecku, máme ty nejstarší písemné odkazy na podobné bytosti.
Pěkný přehled těchto malých existencí z různých období a různých zemí podal v publikaci Skryté poklady ústecké terakoty geolog Václav Cílek. Obecně tyto tvory rozděluje na divoké a domácí. Pojďme si některé z těch domácích, kteří se vyskytovali v našich zemích, uvést. Jako prvního skřítka.
Skřítek. Slovo pochází z německého výrazu skrat. Je zvláštní, že zatímco u okolních národů se to jen hemží zlými, nemitými a bojovnými skřety, mění se tito v Čechách na sice problematické, ale v celku zvládnutelné skřítky, kteří často splývají z hospodáříčky. Domácí skřítek může vystupovat v podobě malé závory s lidskou hlavičkou, kterou se zabezpečoval dům. Lidé, kteří se bojí skřítka, přibíjejí na dveře dva červené hady nebo je kreslí na okenice.
Jak vysvětluje Václav Cílek, tato praxe je vlastně lidovou obdobou strašidelných chrličů na gotických chrámech, které mají případné zlé duchy odradit s tím, že chrám už je zlými silami obsazen. Poněkud jiný charakter než skřítek měl rarášek.
Rarášek je pidimužík, který se dovede měnit. Žije nejraději mezi čelátkou, v době dožínek se setkává s ostatními rarášky. Ve sklepení nějakého bohatého sedláka žertují a pijí víno ze sudů. Ve starší tradici je rarášek zlý duch, který působí vítr a jezdí na prachovém kotouči.
Z těch mnoha malých bytostí, které Václav Cílek vypočítává, stojí za zmínku také krsník.
Krsník, též kresník, asi nejstarší pravěká, možná již neolitická podoba domácího skřítka, předka čili dětka. Žije pod pecí, dříve pod ohništěm, které nesmí vyhasnout. Při stavbě nového domu se přenáší oheň a tím i krsník ze staré pece do nové.
Z textu Václava Cílka mi prosím dovolte uvést ještě dva pidimužíky. Nejsou v obecném povědomí asi příliš známí, ale za to jsou půvabní.
Pikulík, též pikola či pikul, jest trpaslík mocný a zlostný, mocí kouzelnou nadaný. Lidem slouží, ale nakonec jejich duše přivádí do záhuby. V poslední době bývá viděn v budovách parlamentu a senátu, což jest nevysvětlitelno. Kulifáček, pravé jméno bylo zkomoleno na kulihrášek. Rád vyhazuje svoji čepičku do vzduchu a zase ji chytá. Upřímně se přitom směje. Naopak se dá snadno polekat, když řeknete, že mu do postýlky dáte žábu.
Ale dost už legrácek. Je na čase vrátit se do světa solidní vědy. I když bytosti, které jsme si teď představovali, jsou určitě zajímavé, marná sláva i u nás jsou těmi nejčastějšími malými mužíky podzemní trpaslíci, zvaní také permoníci. Vysvětluje opět Jan Lukavec.
Obvykle se zjevovali v podobě malých mužíčků s dlouhými vousy a hornickým kahanem v ruce, někdy v podobě havíře, myši nebo žáby, nebo se projevovali pouze světlem, klepáním nebo tajemnými hlasy. Permoníci bývali pomocníky horníků, upozorňovali je na nebezpečí, na závaly a v případě hmotné nouze je udarovávali. Pokud ale ti horníci nějak naštvali, například, že klali nebo se chovali nějak nevhodně, neslušně, nebo pískali, nebo zpívali, to jim taky vadilo, tak se prvníci mohli rozhořit nepříčetnosti a potom se mstili, byli tlí a v tom se vlastně trochu blížili těm prapůvodním pragermánským trpaslíkům.
S častým výskytem hornických trpaslíků v Čechách souhlasí i historik Václav Houfek z Muzea města Ústí nad Labem.
Samozřejmě u nás v Čechách se tyto bytosti pojily především právě s tím hornictvím a hutnictvím středověkým. Nakonec i ta jejich vnější podoba, ta postava mužská, která má tu vysokou čepici, která bývá nějak barevná, má koženou zástěru a pevné boty, tak to odkazuje přesně na oblečení středověkých horníků. Tehdy neměli třeba ochranné přilby a opravdu měli vysoké čepice, které se vycpávaly, aby když jim něco spadne na hlavu, aby ten úraz byl samozřejmě pokud možno minimální. Podoba trpaslíků vychází vlastně z ilustrací dobových textů, které vycházely v 16. století právě tady v Krušnohoří, jako byly například ty slavné knihy o hornictví a hutnictví Johana Agricoli.
Po rychlokurzu trpasličí typologie a mytologie se teď zase na chvíli vrátíme k trpaslíkům zahradním. V úvodu jsme si říkali, že osazování zahrad trpaslíky je vlastně pokračováním prastarého zvyku dávat si před obydlí sošky všelijakých bůžků nebo duchů. Proč se ale z těchto duchů stali časem trpaslíci? Kde se vzal ten novodobý zvyk dávat si trpaslíky do okrasné zahrady? Nikoliv mezi mrkve a brambory, aby je chránili, ale mezi květiny jako ozdobu, ať už to estétům zní jakkoliv hrůzně. Jak tahle praxe vznikla? Vysvětlil mi to opět Václav Houfek.
Zahradní trpaslíci se objevili skutečně v polovině 19. století, pokud o nich teda budeme mluvit jako o průmyslových výrobcích. Dřív existovaly samozřejmě figury trpaslíků i v zahradách, ale byly to vlastně autorská díla, ať už teda lidového umění, figurky vyřezávané ze dřeva, anebo to byly figury tedy vysoce umělecké. U nás v Čechách bych připomněl našeho asi vůbec nejvýznamnějšího barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna a jeho cykly barokních trpaslíků, které jsou dochované u zámku v Novém Městě nad Mitují ve východních Čechách. Takže byla to často špičková umělecká díla. A samozřejmě, jak se emancipovala v průběhu 19. století měšťanská společnost, tak lidé se chtěli připodobnit i těm aristokratům a byla poptávka i po výzdobách, řekněme, těch zahrad novodobé horní vrstvy těch průmyslníků, podnikatelů, živnostníků úspěšných. Samozřejmě oni sice byli movití, ale neměli tolik peněz, aby si mohli dovolit zaplatit někoho, jako byl Matyáš Bernard Braun. Takže hledala se nějaké jiné řešení a našli ho v tovární výrobě těchto figur. U nás v Ústí nad Labem v roce 1841 byl položený základ keramické továrny, kterou pak ovládla rodina Marešů a pod jejíž jménem se ta továrna proslavila po celém světě. Tato keramická továrna vyráběla od samého počátku i různé figurální jako záležitosti, ať už do interiéru nebo do exteriéru. My máme doloženo, že vyráběla ve velkých sériích zahradní trpaslíky, keramické figury zahradních trpaslíků určitě už od konce 70. a během 80. let 19. století. Ale je vysoce pravděpodobné, že ty figury se začaly vyrábět už v těch 40. a 50. letech 19. století nejpozději, protože ale nebyla tehdy dochovaná žádná obrazová dokumentace té výrobě, tak my víme jenom z dobových inzerátů, že nabízí různé figury, ale zatím jsme nenašli explicitně přesně řečený, že to byl ten trpaslík, ten cverk. Takže to nám ještě úplně chybí k dokonalosti, ale i tak můžeme říci, že Ústí nad Labem bylo první místo na světě, které je známé tovární výrobou, sériovou výrobou zahradních trpaslíků.
Ovšem je nutné říci, že někteří badatelé s tím nesouhlasí a prvenství přiznávají keramičce v Durinské Gräfenrode.
Durinská konkurence k Ústí nad Labem. Gräfenroda, ty mají právě doloženou tu výrobu ze začátku 70. let 19. století, ale oni byli založeni krátce předtím, zatímco my teda byli založeni o skoro více jak 30 let dřív než oni. A určitě jsme podobný sortiment také vyráběli, akorát nemáme prostě ten přímý doklad. Takže jako ta šance, že by nás někdo mohl zpochybnit v té výrobě, je velice malá.
A Ať už začaly zahradní trpaslíky průmyslově vyrábět jako první v Ústí nad Labem nebo v durynské Greffenrodě, zajímavá je jedna věc. Obě města leží v oblastech s hornickou tradicí. V Durynsku je několik pohoří, kde se od pradávna těží rudy. Ústí nad Labem ze severu chrání hradba Krušných hor. Hor provrtaných jako ementál, kilometry štol, v nich se dobýval cín, měď, olovo, železo, nikl a další rudy. Konec konců těžba dala horám i jméno Krušné. Je to odvozeno od takzvaného krušení, procesu, kterým se rozrušovala ruda. A stejně jako v Durynsku, i v Krušnohoří žili Němci. Obě oblasti měly zkrátka všechny předpoklady pro to, aby se v nich vyskytovali trpaslíci. A mimochodem, podle některých badatelů řeka Labe, která tudy protéká, tedy Elbe, má svůj název od elfů, germánských trpaslíků. Tradice krušnohorských trpaslíků byla opravdu silná. Václav Houfek tu zmínil Georga Agricolu s tím, že podoba trpaslíků odpovídá podobě horníků, jak ji Agricola popsal ve svých knihách. Určitě není bez zajímavosti, že tento učený pán, luteránský humanista, žijící v první polovině 16. století, rodák ze saského Krušnohoří, který působil v hornickém Jáchymově, na trpaslíky věřil. Jak ve studii uveřejněné ve sborníku konference Trpaslík v evropské kultuře, píše Petr Hlaváček, Agricola se trpaslíkům věnoval i ve svých pracech.
Agricola ví, že většina trpaslíků je dobrosrdečná, ovšem i přesto se řada z nich k lidem chová krutě. Například, jak uvádí Agricola, před několika lety, to jest zhruba kolem roku 1525, měli trpaslíci údajně zabít 12 horníků na dole Růžová koruna u saského Anaberku. Trpaslík, onen démon subterráneus, je mu pak zosobněním sil zla, jak o tom píše ve své knize De animatibus subterráneis. Podobně jáchymovský farář Johannes Mathesius, rodák ze saských Rochlic, humanista, přítel Luterův a hlavní autorita pro luterské církevní obce v celých severozápadních Čechách, který permanentně káže proti hornickým pověrám, věří v existenci trpaslíků, koboldů a permoníků.
Není se tady co divit, že oblast Krušných hor i pod Krušnohoří byla pověstmi, pohádkami, ale také písničkami o permonících, skřetech a trpaslících doslova přeplněná. Navzdory zkušenostem Georga Agricoli bývali pidi mužíci z legend hodní a odměňovali dobré skutky.
Známou lokalitou s četným výskytem trpaslíků byla skalní města v okolí Tisé. Dnes přímo v Ústí nad Labem stojící Mariánská skála byla hlavním sídlem dobrých trpaslíků, kteří pomáhali lidem a kutali stříbro. Trpaslíky mělo údajně vyhnat z jejich sídel zvonění kostelních zvonů nebo také hluk moderní průmyslové civilizace přicházející s 19. stoletím.
Popisuje Václav Houfek ve své práci otištěné ve zmíněném sborníku Trpaslík v evropské kultuře. Permoníci se na severozápadě Čech neobjevovali jen ve folkloru. Šlechtická sídla tu zdobily sochy trpaslíků, třeba barokní zámky Ahníkov a Prunéřov u Kadaně. Ani jeden už dnes nestojí, byly zbourány kvůli těžbě. Trpaslíky můžeme najít i na obrazech některých profesionálních severočeských malířů, vesměs těch s německou národností. Trpaslíci se objevovali i ve 20. století. Jak říká Václav Houfek, byli dokonce spojeni s Vánocemi.
Trpaslíci a konec kalendářního roku k sobě opravdu patří velice úzce. Bylo to běžné, hlavně v té první polovině 20. století, že stojany na vánoční stromečky měly ty opěrky vlastně vyřezávané jako figurky trpaslíků, nebo ať už to bylo z plechu, ze dřeva, nebo odlejvané z nějakého kovu. Takže ti trpaslíci opravdu patřili k vánočním stromkům, byli jejich základem, bez toho by nedrželi. Takže takhle byli přítomní opravdu v mnoha domácnostech až řekněme do těch 50. možná ještě začátku 60. let ty stojanky ještě byly poměrně časté, pak už je nahrazovaly teda modernější záležitosti. No a pak druhý moment, kdy se na tom konci roku objevili, to byly pohlednice s přáním k novému roku, kde prostě můžeme mluvit přímo o typu silvestrovského trpaslíka, který často je spojený i s takovým tím prasátkem, které nosí to štěstí.
V takové atmosféře Ústecká továrna na keramické figury prostě nemohla trpaslíky nezařadit do výrobního programu. Václav Houfek už trochu historii továrny nastínil. Já ještě připomenu, že tím, kdo ji v roce 1841 založil, byl Adolf Bär. Po několika letech přijal do závodu Johana Mareše, mladíka s obchodním talentem, který Bérův pomalu skomírající podnik postavil na nohy. Později se oženil s Bérovou dcerou a po tchánově smrti podnik převzal. Největšího rozkvětu pak firma zažila za šéfování Johanova syna.
Významnou osobností, která opravdu stála na vrcholu té firmy v době, kdy měla 800 zaměstnanců a patřila opravdu k významným producentům keramiky u nás, byl pan Ferdinand Mareš. To byl vlastně dlouhá léta na začátku 20. století radní přes finance, takový ústecký ministr financí, který dokázal to město opravdu řídit velice, velice efektivně. A zároveň ve 20. letech minulého století byl taky jeden čas předsedou naší muzejní společnosti. Takže i díky tomu se do našich sbírek našeho muzea dostala významný soubor vlastně vzorků té výroby, kterou ta jeho firma produkovala. Mimochodem, pan Ferdinand Mareš byl také významným představitelem akciové společnosti ústeckých pivovarů a když ústecké pivovary exportovaly zboží do právě zahraničí, ať už to bylo Německo, Británie, Jižní Afrika nebo ty Spojené státy americké, tak spolu s nimi šlo nádobí, popelníky a veškerý sortiment, který vyráběla právě firma Mareš jako propagační materiál. Díky tomu se opravdu výrobky firmy Mareš, včetně těch trpaslíků, opravdu dostaly už před první světovou válkou prakticky všude do světa, kde to šlo.
A nabídka trpaslíků byla skutečně široká. Když nahlédneme do dochovaných katalogů, uvidíme pidi muže i pidi ženy, stojící, ležící, sedící, s rýčem, s fajfkou, s pivem, s trakařem, s hráběmi. Období po první světové válce, kdy přišel do módy funkcionalismus a další moderní směry, trpaslíkům tak trochu nepřálo. Ostatně ani Adina Mandlová z úvodu našeho pořadu nebyla trpaslíkem zrovna nadšená a lepší časy už neměly přijít.
Je smutné, že teda tato firma zažila pak teda svůj hořký konec na konci druhé světové války, kdy po těch omezeních průmyslové výroby, protože ta keramika nemohla být, nebyla užitečná pro válku, takže tam byla za války, ten provoz byl výrazně omezený a na konci války byl areál továrny poškozený bombardováním, které postihlo Ústí nad Labem v dubnu 1945. Po druhé světové válce došlo k odsunu těch větší části těch kvalifikovaných zaměstnanců, byl nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. I když tady byla snaha národního správce pana Dubravského tu výrobu nějakým způsobem oživit, tak i ta hospodářská situace samozřejmě po druhé světové válce nepřála rozvoji právě tohoto typu zboží. Takže nakonec nebyl úspěšný, ta výroba se vlastně nikdy plnohodnotně už po druhé světové válce neobnovila. Takový poslední pokus o zachránění té výroby proběhl po únoru 1948, kdy pan Dubravský, když viděl, jak se dostala komunistická strana k moci, tak se rozhodl této vlny využít a pokusil se vyrábět ve velkém bysty významných komunistických funkcionářů. Vzhledem k tomu ale, že neměl kvalifikované výtvarníky, kteří mu připravili formy, tak to musel dělat on sám a neměl samozřejmě Klementa Gottwalda k dispozici, by mohl dělat ten portrét naživo. Takže si pronajal tady kino Ústecké, kde několik hodin si nechal dokola promítat týdeníky s Klementem Gottwaldem. Podle toho teda vyrobil jeho portrét a začal vyrábět ve velkém teda ty bysty Klementa Gottwalda a případně možná i jiných komunistických představitelů. Ale ani tomu nepomohlo a samozřejmě nakonec ta továrna byla zavřena. Dlouhá desetiletí po válce ještě v té budově byl podnik místního hospodářství. Ten areál celý byl nakonec demolován až vlastně v druhé polovině 80. let minulého století, takže dneska už není v Ústí nad Labem ani zachována ani ten areál původní firmy Mareš.
Jakoby spolu s odchodem německého obyvatelstva do odsunu odešli i trpaslíci. Jeden z nich došel dokonce až do Británie, kde ho vyfotili s Georgem Harrisonem na obal singlu My Sweet Lord. Dnes jsou Marešovi permoníci sběratelským artiklem. Zachovalo se jich totiž omezené množství a mnozí z nich jsou ve špatném stavu, říká Václav Houfek.
Problém je, že pokud byli na těch zahradách, tak protože tam ty barvy, ten povrch procházel nějakou degradací časem, tak lidé je různě přetírali, oni pak ztráceli vlastně tu ostrost těch výrazů. To byl jeden problém, že když je to mockrát přetírané, tak to je poškozené. Pak samozřejmě, pokud se nedávalo pozor a objevily se tam třeba praskliny, když ta figura třeba upadla, nemusela se rozbít, mohla jenom prasknout, ale pak, když se to neuklidilo na zimu, tak se do té praskliny dala voda a ta figura se mohla rozpadnout. Protože to byly vlastně keramické výrobky, takže byly vypalované, takže oni byly duté. Pokud to byly větší figury, tak lidé taky řešili třeba jejich stabilitu a opravu tím, že do nich nalili cement, aby se to nerozbíjelo a drželo to pevně třeba na té skalce. Ale tam zase byl ten problém, že ten cement, když v něm bylo hodně vody, tak v zimě se roztáhnul a vlastně roztrhl ten plášť toho keramického trpaslíka. Takže pak často na těch zahradách, nebo stalo se mi to už několikrát, že mě pozvali takhle k trpaslíkovi, který vlastně byl jenom cementové jádro. Ten původní trpaslík už přestal existovat a zůstalo tam jenom to hrubé cementové jádro, jako ti lidé někdy třeba ve 30. a 40. letech se pokusili vyspravit.
Takový pěkně dochovaný Marešův trpaslík je tedy do jisté míry unikátem a má docela slušnou sběratelskou cenu. Jeden takový, moc pěkně zachovaný, leží u nás doma na knihovně. Ale nikdy bychom ho neprodali. Bydlíme totiž na kraji Krušných hor u skalního města, prostě přesně tam, kde jsou trpaslíci doma. Dnešní Historii Plus pro vás připravila režisérka Ivona Žertová, zvukařka Ivana Možná a Veronika Kindlová, která se za všechny od mikrofonu loučí a děkuje za pozornost.